Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej pe calea undelor. Sunt Adina Tomoiagă, suntem în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii și da, avem nevoie de cuvintele inspirate ale înțeleptului Solomon pentru a ști cum să ne ferim de tot ceea ce este dăunător, atât în plan moral, cât și în plan relațional. Cu acest prilej vom continua studiul nostru din capitolul 6 a cărții Proverbelor. Începând cu versetul 20, este dat un subtitlu acestui pasaj: ferește-te de prea curvie. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău și te vor păzi în pat, îți vor vorbi la deșteptare și în toate celelalte aspecte. Mă voi duce acum către versetul 26, de unde vom citi despre modul în care Solomon vorbește despre efectele infidelității. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de a nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși, fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Domnule Ioan Orban, vă spun bun venit în cadrul emisiunii noastre.
Da, vă mulțumesc pentru invitație.
Vorbim așadar pe o temă mai sensibilă. Parcă nici nu ne prea place să abordăm aceste teme, pentru că sunt despre intimitate, despre ceea ce înseamnă apropierea unui suflet de cineva care nu este potrivit.
Da, într-adevăr, este un subiect destul de puțin discutat în zilele noastre, dar e foarte interesant că totuși este de o actualitate deosebită și vedem că nu este nimic nou sub soare. Citind aceste învățături din Vechiul Testament, din timpul Vechiului Testament, observăm că trăim aceleași situații, criza din familii. Cred că acest lucru a fost și atunci, dar se regăsește și astăzi. Probabil că formele pe care le-a întruchipat această cădere morală sunt mult mai adânci, pentru că ne apropiem oarecum de un sfârșit al zilelor aici pe pământ și răutatea oamenilor este tot mai mare. Iar răutatea în această direcție, care vine tocmai dinspre familie, poate să însemne chiar distrugerea neamului omenesc și în final putem să pierdem mântuirea. Pentru că mântuirea se câștigă în mod deosebit în familie, acolo unde există terenul propice sau prielnic pentru o legătură trainică cu Dumnezeu, sau se poate pierde în familie, unde o stare jalnică a familiei poate să însemne o distanțare de Dumnezeu și o cădere în adâncurile pustiirii.
Iată ce spune înțeleptul Solomon, căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Mă gândesc la modul în care se raportează societatea prezentă la prostituție. Practic, vorbim și despre lucrul acesta. Și se pare că, spre surprinderea noastră, spre dezamăgirea noastră, a existat din antichitate. Și chiar dacă ne uităm în analele istoriei, vorbim despre o prostituție chiar în contextul religios. Nu mă refer al poporului Israel, ci al popoarelor păgâne. Cum explicăm?
Da, absolut. Ați rostit un cuvânt foarte important pe care nu îl putem eluda, și anume intimitatea. Fiecare om are nevoie de intimitate. Acest intimus din latină vine spre noi cu o încărcătură extraordinară. Zice, sentimentul cel mai adânc posibil este intimitatea. Nu există ceva mai adânc decât sentimentul pe care îl poate avea un bărbat față de o femeie sau o femeie față de un bărbat. Așa citim chiar de pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Atunci când Dumnezeu spune că va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa,
familia de proveniență, da? De care a fost atașat,
da? Se va lega de nevasta sa și împreună vor fi un singur trup. Aici este, de fapt, baza intimității. Dumnezeu a creat extraordinar în cele 6 zile ale creației, dar coroana creațiunii în ziua 6-a a însemnat, de fapt, binecuvântarea pe care a rostit-o peste legătura trainică, strânsă, cea mai adâncă, peste un bărbat și o femeie.
Și acum mă întreb, de la această comuniune, de la această unitate pe care Adam și Eva au trăit-o și mai apoi, de ce nu multe alte cupluri de-a lungul istoriei și în zilele noastre, ce se întâmplă, unde se produce această ruptură, astfel încât un partener să caute altceva sau pe altcineva?
Ruptura, cred că își are originea chiar în Eden. Un moment în care Eva se distanțează de Adam. Căile lor se despart. Unul merge într-o direcție, iar referindu-mă la Eva, se duce pe un teritoriu minat, acolo unde se pune la dispoziția Satanei, a lui Lucifer, care o duce în ispită. Și femeia cade. Cred că privind spre ceea ce a fost acolo în grădina Edenului și ni se raportează prin Sfânta Scriptură, trezește o realitate a zilelor noastre. Atunci când drumurile noastre sunt atât de separate, gândurile noastre ale soțului și ale soției sunt pe direcții opuse, greu se mai poate săvârși o unire, o intimitate, despre care aici vorbește înțeleptul Solomon. Pentru că ochii sunt cei care privesc și doresc ceea ce nu îi aparține. Așa citim chiar aici în capitolul 6 din Cartea Proverbelor. Prin ochi intră spre mintea noastră imaginea pe care fie că Dumnezeu o proiectează în noi și și-o dorește ca fiind stăpână peste noi, fie alimentăm imaginația noastră cu lucruri străine, cu ființe străine care nu ne aparțin și din această distanțare, din această trăire la distanță unul de celălalt, apare o nesincronizare și intimitatea nu mai există. Intimitatea ar însemna ca cei doi să devină una. În original spune că ei se vor lipi, acest lipi înseamnă ca și două foi de hârtie pe care le lipești și atunci când vrei să le desparți, să le deosebești, nu mai poți. Pentru că ele se vor rupe, ele vor fi afectate și nu doar intimitatea celor doi care au devenit una, ci o consecință clară o au copiii care sunt rodul intimității părinților.
Știți ce mi se pare dureros și este o observație pe care o putem remarca în contextul în care analizăm partea aceasta de intimitate? Și anume, dintr-un act de comuniune emoțională, spirituală, ceea ce înseamnă actul intim, relația sexuală, partea aceasta a fost limitată pentru foarte mulți la unul pur la un act pur fiziologic, da? Adică așa cum luăm o masă împreună pentru că ne este foame și mergem la un restaurant și găsim acolo alți oameni care mănâncă, din păcate, la acest nivel s-a coborât și actul intim.
Am citit câteva rânduri foarte interesante scrise de un autor și spune așa: contactul pe plan fizic este expresia prețuirii, a satisfacției maritale. Atingerea însă este cel mai natural act din lume, iar nevoia noastră de atingere este mai fundamentată sau mai fundamentală chiar decât nevoia noastră de relații sexuale. Atingerea. La naștere, atingerea a fost prima noastră experiență cu lumea de afară. Atingerea de trupul mamei, de sânul mamei. Noi însă avem nevoie mai întâi de toate de un sărut, nu atât de mult pe buze, cât mai mult pe suflet. Este o realitate pe care nu o putem tăgădui. Adeseori, familiile, părțile apelează la actul sexual când poate ar avea nevoie înainte de toate de atingere. Să aibă mai mult timp împreună, mână în mână. Rar mai vezi pe stradă un băiat și o fată sau un soț și o soție după câțiva ani de căsătorie să meargă braț la braț sau să aibă mâinile atașate una de cealaltă. Parcă e mai străin acum acest fapt de a-ți arăta sentimentul chiar în public, mergând la oaltă, prinzându-te de mână strâns, denotă de fapt o dragoste adâncă și o intimitate care nu depinde doar de actul intim sexual, ci mai degrabă de acea atingere afectuoasă pe care mai ales în mod deosebit soțiile noastre, ele sunt mult mai legate de acest aspect, de posibilitatea de atingere, de a avea o relație apropiată. De exemplu, stai lângă soția ta la televizor, te uiți la un film împreună sau la știri. Să nu lași o distanță între tine și dânsa. Să te apropii, să o mângâi, să o prinzi de după umăr, să îți treci degetele prin părul ei. Sunt tot atâtea manifestări ale unui legământ care zi după zi crește în valoare și în intensitate. Când atingerea este înlocuită doar de actul sexual, poate să devină un mod animalic de manifestare.
Și din practic, păcate, coborâm din statutul nostru de ființă superioară, inteligentă, cu emoții și cu rațiune, către zona aceasta instinctuală.
Absolut. Deci, cred că înțeleptul Solomon ne caută cu acest adevăr al Scripturii din capitolul 6 și în vremurile noastre, dorindu-ne tot ce este mai bine, tot ce este mai frumos în relația pe care o avem cu partenerul nostru de viață, soțul sau soția. Deci, în ceea ce privește intimitatea, însă, Adina, vreau să-ți spun că există un factor foarte interesant și important care adâncește intimitatea, și anume încrederea unul în celălalt. Aici găsim în această atitudine de încredere că orice gând poate fi exprimat între cei doi.
Și asta înseamnă acceptare necondiționată.
Acceptare necondiționată, categoric. Nu avem voie să posedăm sertare sau sertărașe în mintea noastră, în sufletul nostru, care să fie niște secrete particulare cu care partea cealaltă n-are nimic în comun. Dacă există o legătură, o intimitate, intimus, legătura cea mai adâncă, ne repetăm, asta înseamnă că nu avem secrete față de celălalt. Deci, dacă avem secrete, să ne așteptăm la crize care pot veni pe parcursul vieții noastre în doi. Acolo se pot strica legături, relații și se pierd anumite ocazii din viață care nu se mai întorc niciodată.
Mă gândeam la următorul aspect. Ce-l poate face pe un partener, sau de ce nu pe o parteneră, să caute împlinire într-o altă relație? Fie că vorbim despre prostituție, fie că vorbim despre partenerul dintr-un alt cuplu.
Da, cred că este cea mai grea ispită pe care astăzi o parcurg și soții și soțiile. Întrucât rămânem foarte mult timp departe unul de celălalt. Avem locuri de muncă diferite. Ne perindăm tot printre oameni străini. Parcă stăm mai mult la oaltă cu cei străini decât cu membrii familiilor noastre sau membrii familiei noastre. Este un motiv.
Și mă mai gândeam, apropo de contextele acestea, poate primim de acolo mai multă apreciere, mai multe încurajări și ni se creează iluzia că suntem mai valorizați în contextele respective.
Da, este foarte adevărat. E o provocare imensă. Deci, o persoană care e distanțată de soț sau de soție pentru o vreme, să zicem din 24 de ore, 8-9 ore ieși printre străini, tot atât dormi. Îți rămân foarte puține ore pe care să le petreci alături de cei dragi. Deci eu cred că timpul este cel care poate să rezolve multe, foarte multe lucruri și legământul poate fi desăvârșit, înfrumusețat printr-un timp foarte potrivit petrecut împreună.
Încerc să aduc în discuție probleme pe care cu siguranță și dumneavoastră le remarcați. Sunt și parteneri de cuplu care, sau cupluri care așa supraviețuiesc pentru că stau la distanță. Dacă ar sta mai mult pe aproape, s-ar putea să se certe prea mult sau să se despartă. Cred că ați auzit și astfel
Sigur.
De cazuri. Adică mă gândesc la situații în care pentru o perioadă unul a luat calea altei țări sau un job într-un alt context, au stat la distanță 2-3 ani, după care își dau seama că nu prea mai au multe de împărțit.
Da, absolut este adevărat. Sunt multe cupluri care trăiesc această dramă. E mai bine printre străini decât să stai mai mult timp cu cei ai casei tale, cu cei mai apropiați. Probabil că ei gândesc astfel se evită unele reproșuri sau neînțelegeri. Însă aș dori să spun, Adina, că există un fundament fără de care casa poate să fie luată de ape. Este zidită pe nisip, casa legământului căsniciei. La ea mă gândesc. Dacă este Dumnezeu oarecum găsit în mijlocul acestei relații, dacă El este temelia relației celor doi și nu vom avea ochi pentru lumea aceasta care e plină de provocări, dacă ați observat, la orice pas se găsesc provocări ale imaginației sexuale, atât pe telefon, în laptop, la televizor, sunt tot atâtea provocări care ispitesc fie ființa masculină, fie cea feminină și intervine o distanțare de la cel care a primit făgăduința până la moarte din partea noastră în fața altarului.
Așadar, a rămâne aproape încă de la începuturi unul de celălalt partenerii, aș lua timp a crea și a cultiva relație este ceea ce poate da stabilitate.
Și Adina, aș dori să-ți mai spun un lucru, biserica. Deci biserica ar putea să fie un mijloc prin care Dumnezeu îi ține la oaltă, deci îi strânge cu dragostea Lui. Observăm totuși în ultimul timp, bisericile sunt tot mai goale și n-avem timp de Dumnezeu. Copiii noștri nu mai au relația aceea cu Dumnezeu, nu se mai cunosc pildele Vechiului Testament sau ilustrațiile Vechiului Testament, pildele Domnului Iisus Hristos din Noul Testament, pentru că n-avem timp să ne ocupăm cu acest aspect spiritual. Și dacă spiritualul din noi nu este hrănit, atunci locul gol rămas, 7 diavoli îl vor ocupa. Iată, aș propune familiilor, celor care ne ascultă acum, apartenența de o biserică vie a lui Dumnezeu, ducând cu noi de acasă binecuvântarea unui cuplu realizat din punct de vedere moral, spiritual, va fi mult mai împlinit după o participare la o slujbă duhovnicească, simțindu-se oarecum atrași de prezența lui Dumnezeu, lăsându-se influențați de exemplele pozitive pe care le găsesc într-o biserică anume, unde merg familii și ele încercate, unele au trecut prin momente grele ale familiei, ale legăturilor de familie. Și acolo putem să renaștem atunci în mod deosebit când suntem încercați, atunci când suntem distanțați sau atunci când răceala și intimitatea scade în intensitate.
Așadar, relația cu Dumnezeu mediată de biserică,
da,
este cea care poate să salveze, să țină aproape un cuplu. Și ultima întrebare la care vom răspunde în această emisiune este legată de consecințe. Pentru că Solomon spune, poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele, sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Care sunt consecințele infidelității?
Avem aici în Cluj cel puțin o casă de seniori unde avem 118 paturi. Cei care ne ascultă ar trebui să treacă vreodată să viziteze un asemenea loc. Majoritatea dintre cei care rămân singuri la bătrânețe au trecut prin experiențe groaznice în ceea ce privește legătura lor de cuplu. Au avut căsătorii mai multe, copii veniți din multe legături și totuși în final rămân singuri. Pentru că un deznodământ al unei vieți haotice din punct de vedere al
conduitei morale,
nu rămâne fără consecințe. Și cea mai dureroasă experiență este tocmai singurătatea. Atunci când ai avut atâtea și atâtea legături amoroase, te-ai adâncit în imoralitate până în adâncurile pământului, ai crezut că toată lumea este în jurul tău și ultimii ani, care sunt cei mai importanți, pregătitori pentru veșnicie, îi petreci singur, uitat de toți, pe un pat al unei case de seniori, fără prieteni și fără a avea pe cineva alături care să-ți spună un cuvânt drag. Aceasta este cea mai mare condamnare posibilă pe care viața ți-o poate da atunci când n-ai fost credincios de prima ta dragoste. Un gând doar aș dori să citesc, că Adina spune așa: când privește în ochii soției cu iubire, soțul poate ști fără nicio îndoială că acești ochi și ființa de dincolo de ei îi aparțin cum nimic nu-i aparține pe pământ. Nici casa, nici mașina, nici polița de asigurare, nici copiii, nici o altă ființă. ea este a lui pentru toată viața, orice alt lucru pe care îl posedă îi poate fi luat mai ușor decât ea.
Cu aceste gânduri frumoase aș vrea să încheiem emisiunea noastră de față. Domnule Ioan Orban, vă mulțumesc foarte mult. Sper din toată inima ca din aceste învățături ale lui Solomon să ne luăm lecții de viață. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.